Kanādā aizvadīts pasaules kausa piektais posms bobslejā divnieku ekipāžam un negaidīti, ka sezonas dramatiskākā cīņa risinājās tik garā trasē kā Vistlera. No trim Latvijas komandām labāko rezultātu uzrādīja Uģis Žaļims un Inters Dambis, kuriem līdz zeltam pietrūka tikai 2 sekundes simdeļas un finišā 4. Vieta. Dalītu pirmo vietu ieņēma šveicieši Riko Pēter un Korejas pilota Vona Jonjona ekipāžas, kuriem divu braucienu sumā tikai 1 sekundes simdeļu piekāpās krievs Aleksandrs Kasjānovs, bet Žaļims bija vēl par 1 simdeļu lēnāks. Piektajā vietā uzvarētājiem zaudēt 0,15 sekundes finišēja muguras savainojumā apārstējušies Oskars Melbārds ar stūmēju Daumantu Drēškanu. Savukārt pilots Oskars Ķibermans ar stūmēju Jāni Jansonu, lai arī treniņbraucienos uzrādīja labus rezultātus, sacensībās ierindojās tikai 18. Vietā. Kopvērtējumā jaunais līderis ir korejietis Vons, uz otru vietu pakāpies Melbārdis, bet trešais ir vācietis Niko Valters. Žaļims ieņem 5. Vietu, bet Ķibermans noslīdējis uz 12. Pozīciju. Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis pastāstīja, Melbārdis traumu vēl nav pilnībā izārstējis.
Vadība bija iedevusi instrukciju, kad var nebraukt. Ja ir mazākā kaut kāda sāpe vai arī kaut vai slikti jūtās Melbārdis, varētu nepiedalīties Melbārdis. Ja, bet viņš pats izlēma, ka viņš brauks. Pats raujās trasē, ok, uz priekšu. Ir jau trakas tās Amerikas trases, bet tam arī ir jāaiziet cauri, jo katra, teiksim, jaunā trasē un teiksim, tādā svešā kā tik trasē, tu apgūst vēl papildus visādas elementus, kas nav varbūt citur, bet kas tev nogūst nejā zemapziņā un kādreiz kaut kādā situācijā vai kritiskā situācijā, tas nospēlē savu pozitīvo lomu, teiksim, izglābjoties no kritiena vai arī tur labāk izbraucot kādu vietu kādā citā trasē. Tas viss tikai ceļ un tas rūda raksturu.
Nākamnakt 14:00 pēc Latvijas laika notiks 6. Posma sacīkstes bobslejā divniekos. Savukārt šokar 8:00 sāksies skeletona sacensības. Pasaules kausa kopvērtējumā Martins Dukurs ir līderis, viņam seko vācietis Aksels Jungs, trešo vietu ieņem korejietis Juns Sunbins. Tomas Dukurs ir 4. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.